Wrestling.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju, ovo je Šetnje Radio Beograda. Jedan pitanje koje danas postavljamo jeste kako postati, ali i ostati uspešan u biznisu. Predstavljamo danas dva takmičenja koja nagrađuju izvanredan trud i talenat, jedno namenjeno studentima, a drugo namenjeno kompanijama. Nagrada Aurea, naša prva tema, uruča se kompaniji koja je tokom prethodne godine razvila najbolju ideju, koja je u isto vrijeme inovativna, ima dobar biznis potencijal i društveno je korisna. Upravo je otvoren konkurs za nagradu Aurea za najinovativnije preduzeće u 2016. godini. Svako može kandidovati preduzeće i to je još jedan razlog zašto danas govorimo o ovoj prestižnoj, ali i vrlo zanimljivoj nagradi. A drugo nadmetanje koje predstavljamo danas je namenjeno studentima, kao što rekao smo, osnovnih studija, ali i master studija. Oni se takmiče u rešavanju poslovnih problema. Takmičenje nosi naziv Ace the Case, a studenti koji dobro prolaze na ovim takmičenjima po pravilu lako pronalaze i dobre poslove, tako da ćemo razgovarati malo o tome šta je to što razlikuje dobrog studenta od izvanrednog studenta, a na kraju emisije, negde oko 15 do 11, posvetit ćemo se festivalu Sedam veličanstvenih koji počinje sutra u Sava centru. Čućemo koji su filmovi na programu i šta definitivno ne smete da propustite.
Yeah. Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, you know.
Can't sleep, love. Can't sleep, love. Can't sleep, love. Can't sleep.
U Srbiji je naravno svaki novi biznis dobrodošao, daleko smo i od sasvim zdrave ekonomije i od pune zaposlenosti. Međutim, da li svaki biznis mora da donosi korist samo svom vlasniku ili je moguće pokretati poslove koji su dobri i za širu zajednicu i koji na neki način vuku ili guraju tu širu zajednicu, bilo putem uvođenja inovacija, bilo putem jednostavno pozitivnog primjera. Danas govorimo o nagradi Aurea koja se dodeljuje i ove godine, dodeljuje se preduzećima koja su najuspešnija upravo u tome, dakle imaju projekte koji su inovativni, koji pomažu široj zajednici ili pomažu da se očuva životna sredina i jednostavno imaju dobar biznis potencijal. Razgovarat ćemo eto o tome koliko je toga u Srbiji i šta je to što vuče ljude koji prave ovakve projekte da zaista ih prinesu sa papira u realnost. Naša današnja sagovornica, glavna urednica biznis portala Ekapija, koji dodeljuje Aureu, Milica Milosavljević. Milice, pozdrav.
Zdravo.
Ovo je već deveta godina, je li tako?
Tako je, ovo je deveta godina kako portal Ekapija dodeljuje nagradu za investiciju godine u Srbiji. Mi ovu nagradu dodeljujemo u nastojanju da promovišemo projekte koji su dobri zapravo za održivi razvoj srpske privrede. Konkurs za nagradu Aurea 2017. odnosno konkurs za nominacije otvoren je do 3. marta, a nominovani projekat trebalo bi da je realizovan tokom prethodne kalendarske godine. Mi ćemo ga, odnosno naš stručni žiri, vrednovati na osnovu tri kriterijuma. To su inovativnost, odnosno originalnost, zatim društvena korisnost i finansijski potencijal.
Da. E sada, koliko uopšte mi poznajemo... Koliko znamo o inovativnim projektima kojih ima ili nema u Srbiji? Do medija dođu oni koji su posebno interesantni, ali opet i oni možda čujemo za jedan ili dva nova mesečno. I kada se govori o nečemu što je inovativno, obično, eto primjer, kaže austrijska kompanija koja je vrlo inovativna otvara postrojenje u Nišu. Dakle, često se govori da su druge kompanije koje dolaze kod nas inovativne, da su u manjoj meri naše kompanije inovativne. Dakle, koliko ima onih koji su zaista inovativni i koliko ih je lako identifikovati i pronaći?
Svakako da postoji veoma veliki broj inovativnih kompanija i u oblasti domaćih preduzeća. Međutim, smatram da zapravo one možda nisu dovoljno poznate u medijima. Upravo je to jedan od razloga zbog koji se Ekapija trudi da promoviše takve investicije, takve projekte. A o tome koliko inovativnih kompanija zapravo ima svedoči odlično i činjenica da je tokom svih ovih 9 godina interesovanje preduzeća raslo za našu nagradu, da stalno raste broj nominacija, broj prijavljenih. Recimo, naš aktualni konkurs otvoren je tek krajem prošle sedmice, a već imamo dosta prijavljenih preduzeća.
Da li samo vlasnici smatraju da su inovativni?
Oni zapravo jesu inovativni. Prosto, to su sve projekti koji zavređuju našu pažnju. To su sve projekti koji su pokretači privrede u Srbiji i mi ćemo ih u narednom periodu, odnosno finaliste, predstaviti, pa će i šira javnost svakako dobiti priliku da se upozna sa nekim od njih.
A zašto su potrebni posrednici kao što ste vi da skrenu pažnju javnosti na takve kompanije? Čini se da dok s jedne strane velike kompanije imaju razređen sistem marketinga i održavanja tog nekog imidža, jednostavno mali privrednici koliko god radili nešto zanimljivo ne trude se da privuku pažnju na sebe, dok u razvijenim ekonomijama je to suprotno, jednostavno pozitivni primjeri se dovode deci na časove da se ukaže na njih i ti ljudi se trude da što više učine za svoju zajednicu i poznati su svoje zajednice. Dakle, zašto naši biznismeni, čak i kada zaista imaju šta da pokažu, na neki način kriju se, teško ih je naći?
Pa da, postoji određeni broj preduzeća koje je dobro, čak i odlično zapravo poslo, ali ne smatraju da im je medijska promocija od neke važnosti. Oni veruju da je jednostavno dovoljno da oni rade dobro i to je zapravo i jeste jedna osnova bez koje se ne može, ali je dobra promocija onaj neki dodatni zamajac koji svakom preduzeću treba. Dobra promocija je zapravo pola puta do nekih novih poslova, do osvajanja novih tržišta, do više kupaca, do novih poslovnih partnera, a zašto ne i do nekih novih investitora sa kojima ćete kasnije sarađivati. Upravo naš zadatak, ideja EKP-a, je da promovišemo uspešne firme, da im pomognemo da postanu još uspešnije, a EKP je također vrlo često bila pokretač nečijeg snažnijeg prisustva u medijima i mi smo zapravo vrlo ponosni na to. Recimo evo jedan primjer. Trago make-upije i naše pomenute nagrade Aurea, poznati britanski list Financial Times objavio je priču o beogradskom preduzeću Ecofungi. To je kompanija koja je bila dobitnik našeg specijalnog priznanja za inovativnost Aurea 2014. za svoj projekat proizvodnje jestivih gljiva na bazi celuloznih ostataka. Priču o Ecofungiju ovaj britanski magazin objavio u jednom interesantnom članku o podršci malim i srednjim preduzećima iz Srbije, iz evropskih grantova i zapravo o važnosti inovativnih projekata za obnovu srpske ekonomije.
A koliko često vas zovu kolege, recimo, oni radi isto što i vi, samo na globalnom nivou, recimo, ne znam, iz Bloomberga, Financial Timesa. Dakle, da li ste im vi na neki način izvor informacija?
Jesmo, vrlo često, pogotovo što je Kapija osim izdanja na srpskom jeziku ima izdanje na engleskom i nemačkom jeziku, tako da smo prisutni i na nekom
modelu. Da li to onda znači da manje više čak i potencijalni investitori, tako ako je, ne znaju za nekoga kao što ste vi, manje više da im je teško da nađu informacije o nečemu što se dešava u Srbiji, u što bi se možda mogu uložiti novac?
Jeste, mislim da potencijalni investitori nemaju možda dovoljan pristup nekim informacijama i upravo je to naša misija. Znači, naša misija je da predstavimo sve te firme koje imaju mnogo veći potencijal i koje imaju veće mogućnosti za saradnju sa novim investitorima.
Da, ja uvek se rastužim kada vidim na Google Newsu koliko malo ima aktuelnih članaka o dešavanjima u Srbiji koji su prevedeni na engleski. Nekoliko medija prevodi određen broj vesti, ali to je dalje toliko šturo da onaj ko želi da se informiše šta se dešava u Srbiji na engleskom, jako mu je teško. Koliko su te inovativne kompanije, često su to mala ili srednja preduzeća, koliko su one poznate u svojim lokalnim sredinama, budući da one često koriste neki lokalni resurs i razvile su svoj biznis model baš na osnovu toga šta je tu dostupno, koje vještine su to dostupne, koja tradicija neka poslovna je razvijena u toj opštini. Koliko kada neko napravi uspeh, kada jednostavno jeste pozitivan primjer, koliko je to prepoznato u lokalnoj zajednici? Da li takvi slučajevi umeju da povuku i drugog i trećeg čoveka da uđu u nešto slično?
Jeste, svakako, to je upravo najveća i korist, da kažemo, od takvih priča, zato što su one neki pokretači privrede, oni su motor, oni su dobar način da se promoviše preduzetnički duh, oni ohrabruju druge kompanije, odnosno druge pojedince da ulože u neki posao. Prosto njihova uloga je mnogo šira od samog zapošljavanja određenog broja ljudi, iako je svako radno mesto danas veoma važno i zapravo nema male firme, svaka firma je velika, svaki posao za svakog radnika je veoma važan.
Da, prijavi sam sebe, već se smanjuje zaposlenost.
Pa tako za je, jedan, naravno, da, ali nije to jedina njihova, da kažem, to nije jedini njihov značaj, je mnogo širi i te neke dobre priče se zapravo šire. Stvara se mnogo bolja atmosfera, stvara se, da kažem, veliki uticaj na druge koji se možda dvoume, koji razmišljaju o tome da li da pokrenu neki biznis i kada vide da nije potrebno da to bude neki grandiozan projekat, da se uloži ne znam koja količina sredstava, nego da se može početi sa malom pričom i biti veoma uspešan i iz godine u godinu rasti, to daje motivi neku dodatnu snagu i svim ostalima u određenoj zajednici, pogotovo u malim sredinama.
A kada govorimo o tim manjim sredinama, uopšte kada govorimo o svim mestima koja nisu jedan od ovih nekoliko većih gradova u Srbiji, interesantno je kada gledamo kandidate na vašim konkursima da tu ima jako mnogo preduzeća koje dolaze baš iz malih mesta ili iz nekih manjih gradova. Dakle, da li to znači da se privreda konačno iselila iz okoline Beograda, Novog Sada, Niša?
Tako je, naše nominovane kompanije dolaze iz svih krajeva zemlje. To je upravo jedna od ideja koje su temelj nagrade Aurea. Znači, ravnopravno učestvuju sve privredne grane, sve vrste projekata, potpuno je sve jedno da li je vaš biznis u Kanjiži, u Sokobanji, u Surdulici, na Paliću, a nas upravo i raduje činjenica da se iz godine u godinu sve više povećava broj prijavljenih projekata iz nekih manjih sredina.
A da li to znači da je danas skoro, barem jednako lako pokrenuti biznis u Beogradu i u toj Kanjiži ili gdje?
Pa nisam sasvim sigurna da li je, da kažem, ambijent identičan ili sličan, ali su ti projekti o kojima mi govorimo dobar pokazatelj da iako privredni ambijent nije idealan, vi možete dobro da poslujete i u nekoj manje razvijenoj sredini. To prošlogodišnji pobednik je doduše jedna izuzetno velika kompanija, ali se radi o fabrici u Surdulici koja je jedna od
najsiromašnijih opština u Srbiji. Da.
Potpuno nerazvijen kraj, reč je o Knauf Insulation preduzeću koje, da kažem, odlično posluje u Surdulici i to je odličan primjer, eto, kako nije važno govoriti samo o Beogradu, o okolini Beograda, o Novom Sadu, nego i o nekim manjim područjima.
A šta smatrate pod društvenom korisnošću? To je jedan lep, malo ovako arhaičan termin, svašta bi se moglo, za svašta bi se moglo reći da je društveno korisno. Na osnovu čega ocenjujete da je neki projekat društveno korisno?
Tako je. Društvena korisnost je jedan od ta tri kriterijuma koje smo pomenuli, veoma važan kriterijum. Posmatramo ga kroz dva zapravo aspekta. Posmatramo ga kroz pozitivan uticaj na društvo, posmatramo ga i kroz ekološki aspekt. Znači, svesni smo činjenice da je veoma važno da vodimo račun o toj prirodnoj sredini u kojoj živimo, a sa druge strane vrednujemo projekte koji doprinose unapređenju društva u celini. Znači, baš upravo to o čemu smo sada i govorili, veoma je važno da investicija u nekom nerazvijenom delu Srbije doprinese unapređenju kvaliteta stanovništva, o poboljšanju lokalne zajednice, ne samo znači kroz otvaranje radnih mesta, nego i kroz poboljšanje atmosfere, zatim kroz pokretanje razvoja drugih privrednih delatnosti, jer svi znamo da otvaranje jedne firme znači posao i za druge firme, zatim kroz unapređenje turizma, prosto kroz promociju te neke destinacije na koje oni posluju.
Dakle, da li oni koji se kandiduju zaista sami uspevaju da navedu na koji način oni ostvaruju taj društveno korisni aspekt, ili to morate malo i vidjeti da se potrudite?
Pa moramo vrlo često i mi da se potrudimo, da, zato što oni možda nekada nisu ni svesni da je nešto toga što oni rade, da je to zapravo društvena korisnost. Ne u smislu da to rade, da kažem, usput, nego prosto možda ne istaknu to dovoljno. Možda govore o svom, da kažem, privrednom potencijalu, govore o svom biznisu, a ne govore toliko o tom kriterijumu. Ali svakako da mi im pomažemo, da kroz ovih 9 godina naučili smo zaista da dobro pristupimo svakom projektu i naučili smo da sa svakim od nominovanih razgovaramo i da pronađemo sve te aspekte koje ih čine zapravo vrednim da se nađu u užem izboru i kasnije u finalu izbora za nagrade Eurea.
A šta se dešava sa onim projektima koji baš dosta vuku po tome koliko su inovativni? Videli smo prošle godine, imali ste vetroparkove, pa ne znam, samouslužne zone u bankama, neke stvari koje su zaista za Srbiju malo ispred svog vremena. Dakle, šta je danas sa tim projektima? Da li oni zažive? U kom procentu zažive?
Ne bih možda mogla da govorim o procentima, ali evo recimo tokom ovog perioda od kada postoje Eurea, mi smo promovisali više od 70 kompanija i njihovih inovativnih projekata i velika većina tih projekata i danas živi, zapravo oni su bili aktivni i u toku same kandidature za našu nagradu Eurea, konkretno Vetropark koji ste naravno pomenuli, koji je prošle godine bio u finalu i koji je dobitnik jednog priznanja, radi svakako, to je bila jedna od investicija preduzeća MKF Intelwind koja je kasnije, da kažem, nastavilo svoje ulaganje u tom pravcu. Kompanije iz prethodnih godina su također, javljaju nam se stalno sa dobrim vestima, sa novim projektima. Osim činjenice da njihovi projekti sa kojima su konkurisali žive, oni stalno unapređuju svoj rad i oni konstantno osvajaju neka nova tržišta, javljaju nam se znači sa novim poslovima i posebno nas raduje kada posle 2 godine recimo pišemo o nekom preduzeću, eto kao što su neki od dobitnika, na primjer pomenut ću Binariju Zvonko Bogdana Paliću ili kompaniju Stantec, da nam se jave posle određenog broja godina ili da mi razgovaramo sa njima i vidimo da je sve to otišlo još mnogo dalje, još mnogo šire i više i da se njihov biznis sve bolje širi.
Da. Rekli smo o binariji, interesantno. Koji sektori su najinovativniji? Gde ima najveće primjene novih tehnologija ili uopšte novog načina razmišljanja organizacije posla?
Pa osim recimo IT sektora, koje je to očekivano u Srbiji, da, kao i u svetu, poljoprivreda je vrlo interesantan sektor u Srbiji i u poljoprivredi postoji veoma veliki broj inovacija i treba da postoji, jer svakako poljoprivreda je ogromna privredna šansa za Srbiju. Prosto to je grana privrede u kojoj postoji toliko mogućnosti, jer mi smo daleko od nekog nivoa koji nam je potreban.
Potencijala
da,
svojih.
Da, tako da to je...
Recimo, samo što je četno što jako mali broj ljudi za sada primenjuje bilo što toga.
Pa jeste, ali kreće se na bolje, tako da sigurno ćemo u narednim godinama čitati i pisati o još mnogim inovacijama, pre svega u oblasti poljoprivrede. Međutim, moram da naglasim da inovacije zapravo ne poznaju te neke sektorske podele. Nijedna grana privrede nije sama po sebi inovativnija od neke druge. Vi možete biti inovativni na mnoge načine, mi se upravo trudimo da to i promovišemo. Da,
možete u turizmu biti inovativni time što ćete primijeniti IT rješenje.
Možete biti inovativni uvođenjem nove tehnologije, novim pristupom prema kupcima, novom poslovnom organizacijom. Možete biti inovativni smišljanjem nekog novog patenta, originalnog softvera. Naravno, svaka privredna grana vam daje i više nego mnogo mogućnosti da budete inovativni, tako da nema nekih ograničenja. Svakako, moram da kažem, nema ograničenja ni za kompanije koje se prijavljuju za nagradu Aurea. Mogu biti iz bilo kog sektora privrede.
I samo još da kažemo kako se prijaviti. Ako znate neku firmu ili radite u nekoj firmi za koju mislite da bi imala šanse na konkursu?
Konkurs za nominacije je otvoren do 3. marta. Urednički tim je zapravo započeo selekciju i tokom cele godine prikupljamo informacije o nekim najinovativnijim projektima koje bi mogli da budu interesantni. Međutim, sve zainteresovane kompanije mogu se same prijaviti popunjavanjem formulara na portalu aurea.rs. Znači, kao što sam rekla, važno da je projekat realizovan tokom prethodne godine, kriterijumi su inovativnost, društvena korisnost, finansijski potencijal. Do 3. marta. Učešće je potpuno besplatno. Selekciju nominacija za uži izbor sprovešće naš urednički tim. U finale ulazi maksimalno 8 projekata.
Nagrada? Da li postoji neka nagrada opipljiva ili je sve u priznanju?
Pa, sve, da kažem, sva preduzeća koja budu ušla u uži izbor, bit će predstavljena na portalu e-kapije i na portalu Aurea.
Dakle, nagrade promocija.
Da, pobednik će ostati u tajnosti do kraja marta. Mi organizujemo svečanu ceremoniju dodele nagrade i tada ćemo još dodatno promovisati te kompanije.
Odlično, vidimo se onda. Puno sreće svima koji su se već kandidovali. Nećemo za sada govoriti o kandidatima. Milice, hvala tebi. Milice Milosavljević, glavna urednica biznis portala e-kapija. 10 sati je 26 minuta, Radio Beograd 1. Vi slušate Šetnju.
I'm not afraid to Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Česi blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Česi blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Upoznajemo se sa tradicionalnom medicinom drugih naroda i učenjem o čakrama. 1. februar, noć, utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Hiroshi Yamasaki Vukilić, književni prevodilac, govori u knjizi Haiku pesama značajnog japanskog pesnika Matsuo Bashoa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sati 32 minuta, ne menjamo mnogo temu u drugoj polovini šetnje, govorili smo do malo pre, šta tu izdvaja one biznise, ona mala preduzeća i veća preduzeća koja su inovativna, koja rade nešto posebno korisno za širu zajednicu, za život u sredinu, a danas se vraćamo korak unazad kada je taj neki karijerni put u pitanju i govorimo o tome šta je ono što izdvaja zaista perspektivne studente od jednostavno dobrih studenta, a svi znamo koji smo studirali da i to drugo nije nimalo lako biti. Govorit ćemo o takmičenju Ace the Case. To je jedno od takmičenja u rešavanju poslovnih problema. Ovo takmičenje organizuje revizorska kuća KPMG u mnogo zemalja sveta, verujem. Naš današnji sagovornik je Bojan Tucakov, rukovodilac sektora ljudskih resursa Beogradske kancelarije KPMG. Bojane, pozdrav.
Dobar dan.
Nisam htio da licitiram broj zemalja, ali verujem da radite opet većina svetskih firmi koja globalno posluje, posluje u recimo 100 i nešto zemalja. Tačno se zna da broj država sveta pa minus nekih 70-80 gde ne može da se posluje.
Upravo tako.
Da. Govorimo o tome šta je ono što preporučuje studente pažnji velikih globalnih korporacija, kao što ste vi, svi mi koji smo studirali od 2000. na ovamo, imali smo u nekom momentu tu želju da radimo u nekoj velikoj svetskoj kompaniji, nekima se ta želja i obistinila. Mnogo je studenta koji vrlo mukotrpno uče i trude se da se probiju do kancelarija za rekrutaciju kompanija kao što je vaša. Da li je to jedan od glavnih razloga za organizaciju takmičenja u rešavanju poslovnih problema, ili je to više hobi kojim vole da se bave studenti, kojim i vi volite da se bavite, da pišete te probleme? Dakle, da li je to prevashodno, to ono što me uvek zanimalo, način za rekrutaciju, ili je to prevashodno jednostavno kao jedna zabavna aktivnost za one koji vole da mentalnu gimnastiku?
Samo rešavanje poslovnih problema jeste način za rekrutaciju studenata i odabir studenata koji su najbolji i koji se pokažu da umeju da reše određene poslovne probleme. Ali pored toga, to je i dodatna edukacija kojom se mi kao firma odužujemo zajednici, jer preuzimamo proces edukacije studenata za one stvari koje oni ne mogu ili nemaju prilike da uče na svojim redovnim studijama na našim fakultetima.
A zašto?
Pa zato što je naš sistem kao takav slabije potencira samo konkretno rešavanje poslovnih problema i pružanje studentima prilike da vide kako to izgleda u pravom svetu. Problemi koje mi rešavamo na takmičenju Ace the Case i poslovni problemi su nešto s čime se naši zaposleni susreću svakodnevno u svom radu. Oni za naše klijente rešavaju te određene probleme, pružaju različite konsultantske usluge i praktično mi omogućavamo studentima da vide kako izgleda raditi u KPMG-u i šta mogu da očekuju koliko rade kod nas.
Da posle se ne bi žalili. E sada, šta je, zbog čega u stvari uopšte biznis, ne biznis planovi, nego nastavni planovi se stalno inoviraju kod nas? Znamo da imamo odlične ekonomiste, znamo da imamo da neki od najtalentovanijih naših studenta idu na te ekonomske fakultete. Da li je toliko teško uključiti praktično rešavanje problema i neke praktične situacije na koje se može naići u biznisu u nastavne planove, ili je to jednostavno previše složeno i komplikovano da bi negde stalo udžbenik?
Znate kako, situacija je mnogo bolje u odnosu na ranije godine, jer određeni fakulteti, recimo pomenuću FON kao fakultet koji potencira na rešavanju poslovnih slučajeva i na tim praktičnim iskustvima, takođe veliki su pomaci i kod Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali ono što je još uvek kod nas prisutno jeste da je rešavanje poslovnih slučajeva jedna ekskluziva koja je omogućena samo određenom broju studenata koji su članovi određenog kluba za rešavanje poslovnih slučajeva ili sekcije, a nije dostupna svima. I u tom smislu treba još uvek dosta raditi kako bi se to primijenilo na širi broj studenata koji su na fakultetu.
Da. Dakle, možemo da kažem da gde god da studirate nešto, da je velika korist od učlanjivanja u te posebne grupe, a svuda postoje praktično, i ono što je najlepše kod tih grupa, to su organizacije studenata koje jednostavno funkcionišu na dobrovoljnoj bazi.
Tako je. Sve van nastavne aktivnosti i članstvo u određenim studentskim organizacijama ili drugim nevladinim organizacijama, neprofitnim organizacijama, je nešto što izdvaja studente u odnosu na masu, i to je dobro.
Karakterno ili po onome što su naučili?
I jedno i drugo. Mm-hmm. I karakterno i po onome što su naučili, i to je svakako nešto što je dobro imati u svom CV-u i što će vam pomoći u prilikom traženja posla i prilikom zaposlenja. Tu se razvijaju različite veštine od timskog rada, komunikacije, rešavanja problema, konfliktnih situacija i slično, što praktično oni studenti koji nemaju van nastavne aktivnosti i, da kažem, samo studiraju, nisu bili u prilici da razviju tokom svojih studija.
Koje su neke karakterne crte koje odlikuju one koji su u stanju da se uhvate u koštac znamo koliko je i revizija i računovodstvo, posebno kada se radi sa velikim ciframa i kada su klijenti velike kompanije, koliko to možda bude teško. Dakle, šta možemo da poručimo onima koji misle da su rođeni za financije? Šta je ono što vi tražite? Verujem da je pre svega neka odgovornost, ali šta osim toga?
Pre svega odgovornost, spremnost prilagođavanja konkretnoj situaciji, znači prilagođavanje promenama koje su neophodne, kao i volja pre svega za tim poslom, spremnost za određen posao i pripremljenost za sam intervju, znači informisanje o samoj kompaniji, o samoj vrsti posla, i to je ono što izdvaja određene kandidate prilikom procesa selekcije.
Rekli smo da je vaše takmičenje otvoreno i za studente master studija. Koliko su te master studije danas dobre u Srbiji? Da li zaista daju ono zašto se reklamiraju, da posle završenog fakulteta, da su one savršen nastavak, da vas potpuno spreme za ulazak u poslovni svet?
Pa ne mogu sa 100% odgovoriti da li master studije su određene nešto što je, da kažem, presudno za dalje obrazovanje, ali svakako one su dobra osnova za nadogradnju već stečenog znanja tokom redovnih studija.
I ja ne mogu da zamislim, šta su uopšte poslovni problemi?
Poslovni problemi su određena situacija koja se dešava kod jednog od potencijalnog ili kod postojećeg klijenta KPMG-a, i sam klijent se obraća KPMG-u na određene konsultantske usluge za rešavanje određene situacije. To može biti neka krizna situacija, to može biti neka odluka da li uložiti sredstva u određeni projekat ili ne, odabir između više projekata i slično.
Znači, i da li uvek postoji pravo rešenje?
Postoji pravo rešenje. Poenta je da sami poslovni slučajevi, neki su kraći, neki su duži, neki su manje komplikovani i neki su zasnovani na potpuno realnim stvarima. Recimo, jedan od naših poslovnih slučajeva iz prethodnih godina kad smo organizovali ovo takmičenje je bio da li država Katar treba da organizuje FIFA kup. I potrebno je...
Ali ne sa etičke strane?
Ne sa etičke strane, nego sa strane potpuno investicije, znači vremena kada se taj kup održava, u periodu leta kada su tamo velike vrućine
i slično. I šta je to bio tačan odgovor?
Tačan odgovor je bio da treba organizovati pod određenim okolnostima koje treba rešiti, a klijent je bio država Katar, recimo.
A da bi takav klijent priznao odgovor ne?
Klijent je tu da dobije savjet od KPMG-a. Šta će uraditi na kraju, to je odluka klijenta.
I recite nam, koliko naših ljudi uspeva da radi u tom svetu revizije računovodstva u freelancerskom stilu? Dakle, da li je zapošljavanje u velikim kompanijama i dalje ono što je najprimamljivije, ili naši studenti su dovoljno obučeni kada završe fakultet da rade i preko interneta, da rade van kompanija?
Ja iskreno mislim da je rad u bilo kojoj kompaniji odmah nakon studija odlična osnova gde se dosta toga nauči. Mi smo konkretno produžena ruka studiranja, ulažemo dosta u edukaciju i obrazovanje naših zaposlenih, i svakako posle određenog niza godina i praktičnog iskustva moguće je otići u freelance i u osnivanje nekog startupa, konsultantske kompanije, ne samo mi, nego čitava velika četvorka ili velike konsultantske kompanije najbolja osnova gde će se najbolje znanje steći radeći sa različitim klijentima iz različitih delatnosti, različitih oblasti, susretanja sa različitim problemima, što je nadogradnja na teoretsko znanje koje je stečeno tokom studija.
A da li je Srbija popunila svoje trenutne zahteve za kadrovima u oblasti financija generalno? Dakle, da li to studenta što završava tih nekoliko fakulteta koji su ekonomske orijentacije, da li je to dovoljno da popuni sva mesta u firmama, da li nije dovoljno, da li ih je dovoljno brojčano, ali nedovoljno onih zaista osposobljenih?
Brojčano je dovoljno, a nedovoljno je onih koji praktično žele time da se bave, imaju ideju.
Kako je moguće da ih je tako mnogo da je nedovoljno onih koji žele time? Čudno zvuči.
Zato što je potrebno da studenti imaju pravu sliku šta to znači i da praktično pre samog prijavljivanja u određenu kompaniju budu svesni šta taj posao sa sobom donosi. Jer ja često kažem kandidatima prilikom intervjuisanja, rad u jednoj Big Four kompaniji zvuči fancy, da se na taj način izrazim,
i verovatno jeste,
ali to podrazumeva dosta jednostavnih operacija u početku, dosta učenja, dosta ulaganja u svoj lični razvoj da bi i nekreativnog posla, da bi se nakon određenog broja godina došlo do onog najlepšeg u konsultingu i do kreativnosti.
Da, evo može jedno nedogovoreno pitanje, da li će nas računari zameniti? Mi smo kao novinari ugroženi, već računari pišu vesti.
A verujem i vi koji radite sa ciframa.
Pa neće, ne, ja mislim da stvarno to neće skoro da se dogodi, jer je ljudski intelekt i kreativnost, rešavanje određenog problema, proces donošenja odluka, na kraju na čoveku. Računar može pomoći pri tome, ali na kraju je čovek taj.
I verujem da je poznavanje rada na računaru danas apsolutni preduslov.
Svakako o tome više ni ne razgovaramo, to je praktično nešto što je, znači, podmoranje.
A da li nauče studenti, recimo, da koriste napredne stvari u Excelu i tako to, data baze, na studijama?
I iz mog ličnog iskustva, u prilikom intervjuisanja studenta, oni ne nauče toliko to na fakultetu, koliko sami oni ulažu i znaju da je to neophodno i uzimaju određene kurseve ili se sami u slobodno vreme edukuju u Excelu i u ostalim Microsoft osnovnim paketima.
Fantastično. I Bojane, samo za kraj, svako se može prijaviti, do kada?
Svako se može prijaviti, prijavljivanje je do 15. februara, a samo takmičenje se sastoji od 3 dana, prva dva dana, prvo
mi važno šta studira.
Bez može šta filozof. Studira, može. Može, mi smo imali iskustvo da su se prijavljivali ljudi sa i učestvovali na takmičenju iz hemije. Imati jedan tim različitih ljudi omogućava da različiti ljudi imaju svoju perspektivu i svoj način razmišljanja, tako da su svakako dobrodošli. 1. i 2. marta je takozvani masterclass ili radionica gde naši eksperti uče studente na koji način da reše poslovni slučaj i kako mi to radimo u KPMG-u, a 3. marta je takmičenje gde se dobija poslovni slučaj, 3 sata studenti provedu sami zatvoreni u jednoj prostoriji i dolaze do rešenja, treba da nađu rešenje, da spreme prezentaciju i onda to, svoju prezentaciju rešenja obavljaju pred našim stručnim žirijem koji bira pobednik.
Da, dakle, čak i ako niste sigurni da li ste za to odličan način da proverite.
Tako je, mi ćemo naučiti i to je svakako nešto što će vam koristiti u budućnosti.
Naravno, Bojane, hvala. Bojan Tocakov, rukovodilac sektora ljudskih resursa u KPMG-u u Beogradu. Prijavljivanje preko vašeg sajta do 15. februara. Hvala, Bojane.
Tako je, hvala vama.
Studenti, čuli ste, zaista nemate šta da izgubite, a možda otkrijete da ste talentovani u rešavanju biznis problema. A sada jedna priča apsolutno za sve generacije i sva interesovanja, festival 7 veličanstvenih. Ovogodišnje izdanje startuje sutra. Najbolji evropski dugometražni dokumentarni filmovi prikazivaće se u Sava centru od 1. do 7. februara. Sa nama je Milica Novković ispred festivala 7 veličanstvenih. Milice, pozdrav.
Dobar dan.
Očekuje nas 7 jako lepih filmova, 7 vrlo različitih filmova, tako da jako je teško stići svaki dan, da pokušamo da posavetujemo našim slušalcima, zavisno od toga kakva su im interesovanja, šta bi trebalo pogledati. Za početak, šta je bila ideja vodilja kada je u pitanju ovogodišnji festival, koliko je bio težak izbor, šta su neke lekcije od ranijih festivala?
Pa svake godine ideja vodilja da izaberemo najbolje festivale, to jest naši selektori na čelu sa Tuestin Millerom, koji je danac i koji prati, zaista to mu je posao da piše i prati evropske dokumentarne filme.
Da pogleda sve praktično.
Da pogleda sve i da izabere na neki način one najbolje. Zajedno sa njim direktori festivala Svetlana i Zoran Popović takođe gledaju sve filmove, tako da su oni u stvari zaslužni za selekciju i odabir. To su uglavnom nagrađivani filmovi koji su bili na najvećim festivalima, poput festivala ITFA u Amsterdamu, ne znam, u Kanu, u Berlinu, u raznim drugim mestima, a ove godine ono što je karakteristično je to da su festivali, ovaj, filmovi koji govore o nekim ili različitim malo ljudima, da kažem, ljudima koji su drugačiji i pitaju se šta je to biti čovek, kao što jedan naslov jednog filma Homo Sapiens govori, šta je to što mi ljudi ostavljamo za sobom i kako promišljamo neku našu sadašnjicu.
Da. A kakva je naša publika? Koliko cenite, kako vi u opisu kažete, to je antropološki film? Ili uopšte te filmove koji imaju tu neku duboku artističku notu, jedan od filmova je apsolutno bez dijaloga. Dakle, koliko naša publika ima strpljenja i ume da primi poruku takvih filmova?
Pa naša publika raste iz godine u godinu, svake godine obaramo neki rekord, tako da mislim da su ljudi možda na početku bili skeptični prema takvim filmovima, jer oni jesu drugačiji, ali kada vidite takav film na ogromnom platnu u odličnoj produkciji, fotografiji koja, mislim, odlikuje i najbolje hollywoodske blockbustere, to je ipak drugačiji doživljaj. I mislim da je dobro to što ima samo 7 filmova, tako da jedan film po večeri prosto neće vam biti dosadno, osim ako vas tema baš uopšte ne interesuje.
Da, ja sam zapisao koji su filmovi, međutim nisam siguran da sam dane pogodio. Ono što možemo svakome preporučiti je to jedan onako klasično dobro snimljen film, Hello I'm David.
Pa ne znam koliko je klasično, zato što je David u suštini muzičar, pijanista sa mentalnim problemom.
Da, klasična priča vredna dokumentarnog filma.
Jeste, on je već, njegova priča već rađena kroz film Sjaj sa Jeffreyem Rushom, tako da u tom smislu da to je jedna biografija, ali je zanimljivo što David prevrnuo taj film na glavačke, tako da ne znam ni ja kako to tačno izgleda, ali očekujem da će biti neočekivano, zato što je on zaista jedan onako izuzetan i neobičan čovjek. To je jako topao film, mislim, on je već rasprodat, tako da to svakako treba pogledati. Možda nije u stvari, u Sava centru nekad otvori balkon, tako da treba se raspitati što se tiče karata.
Opa, svaka čast. Drugi film koji takođe verujem da će se najširoj publici svidjeti, koji ja planiram da gledam, to je film, zaboravio sam kako se zove, ali film koji prati jednu ekipu urgentnog centra u Francuskoj.
Da, taj film se zove Izgaranje, on je u petak treći po redu. To je, da, onako jedan dinamičan film. Reditelj je uspio da se uvuče bukvalno u njihovu ovu, kako se zove, uniformu i da ih prati sve vreme, da snima u stvari koliko ljudi mogu da izdrže, verovali ili ne, i oni imaju problem sa ljudstvom i sa tim koliko u stvari svaki čovjek ima previše posla, i to su sad već neke granice, da li je moguće toliko raditi ili nemoguće. Zato je to, mislim, burnout je već i sindrom poznat u mentalnom zdravlju, tako da taj film će sigurno biti onako dinamičan i zanimljiv, nasuprot možda ovom što ste pominjali, filmu Austerlitz,
koji će biti
koji
težak
prethodnog, da, dana. Pa ja ne znam, da, on jeste težak zato što se bavi temom koncentracionih logora, ali u smislu šta mi danas radimo tamo, zašto odemo na vikend leti u koncentracioni logor i slikamo selfie. A to je baš sad kad je bilo dan sećanja na žrtve holokausta, jeste,
da,
bio onaj holokaust da ljudi slikaju razne zabavne
ima i gore stvari, tražili su pokemone po Auschwitzu.
Da, dobro, to je već, mislim, katastrofa.
Još jedan film koji treba pomenuti, takođe, da li je to Homo Sapiens, to je film koji se, odlično pitanje postavlja, kako ćemo u budućnosti gledati na današnjicu?
Jeste, to je Homo Sapiens, on je isto sa malo reči, da kažemo, ali je fotografija neverovatna. Gledamo nešto što izgleda kao science fiction, kao neka apokaliptična vizija budućnosti, i to su u stvari prostori koji će ostati nakon nas, i kako li će to sad izgledati, mislim, nekim daljim generacijama, našim naslednicima. A zanimljiv je isto i film Žena i glečer, jer nas smešta na ivicu, na granicu Kine i Kazahstana, gde jedna žena živi 30 godina, naučnica, i ispituje glečer, što je u suštini važno naučno pitanje, ali opet je to neka granica, mislim, šta znači biti čovjek.
Nema velike dinamike.
Pa, možda ima sa prirodom, da, da, ali opet kako ona izdržava sama u jednoj drvenoj kućici i šta se tu dešava, to, mislim, to, ta fotografija isto izgleda neverovatno u filmu.
I veliki broj, to jest više od polovina ovih 7 filmova su pravljeni tako što je ekipa provela duže vremenske periode sa akterima filma.
Tačno, baš ovaj... U poslednji film je Loco Parentis, tu su reditelji godinu dana bili u školi u Irskoj, jeste da bi uspeli da se integrišu i da budu na neki način nevidljivi, jer na početku naravno ljudi koji snimate interaguju sa vama.
To je interesantno, zaista ekipa postane nevidljiva. Gledao sam na BBC-u fantastičan dokumentarac o izboru predsednika odeljenja u Kini, gde je to važna čast. To je kao u škola za političku, za partiju. I onda se deca nadmeću ko će biti predsednik razreda, roditelji ih treniraju i zaista je neverovatno šta oni sve rade, oni zaboravljaju da su pred kamerom. I to nas dovodi do finalnog pitanja. Koliko je dokumentarni program trivializovan time što danas imamo milijard kanala koji su kao dokumentarni, gde praktično ekipe idu i snimaju običan dan nekog čoveka i snimaju priču o tome kako je nekog ostavila žena. Dakle, shvatilo se vremenom da je dokumentarni program u stvari najjeftiniji program. Koliko to šteti jednostavno pravim dokumentarcima, da li dovodi do prezasićenja?
Pa mislim da ovo više spada u neke reality programe i da su to, mislim, po kvalitetu mnogo, mislim, dobro, ne bih sada da karakterišem, nisu verovatno svi nižeg kvaliteta, ali dokumentarni film se uvek bori na svoj način i on menja formu, takođe uvodi neke nove koncepte, tako da mislim da mu ne šteti, jer oni ljudi koji gledaju reality verovatno neće doći da gledaju Ženu i glečar ili, ne znam, normalni autistični film, ali postoji publika koja je zadržala neke, da kažem, neka očekivanja koja su malo više od onoga što vidimo.
A da li postoji nova publika, da li dolazi mladi?
Da, ima jako puno nove publike. To je ovako, prate nas na Facebooku, tako da evo, pozivam ih i ovaj put da vide šta ima i da dođu.
Sačuvajte mi tu jednu kartu za balkon ako se otvori. Milice, hvala. Milica Novković,
hvala i vama.
Festival 7 veličanstvenih. Ako nađete kartu od sutra u Sava centru, ovo je bila još jedna šetnja. Ja sam Nenad Militarević, hvala na pažnji. Ostanite uz naš program.